Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met ons lofpsalm. Ons staan na sing ons Psalm 145, daarvan verse 1, 3 en 5. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister vervolgens na die afkondiging van die wet van die Here. Daarna antwoord ons op die Here se wet met die sing van Psalm 38. Ons sing die eerste vers. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitdruk gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitdruk gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is en op die 7de dag het hy gerus, daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees vanoggend saam, broeders en susters, uit die Here se woord twee dele. Ons lees eers Esegiël hoofstuk 16. Daar begin ons by vers 1 te lees tot aan die einde van vers 14. Die woord van die Here het tot my gekom, mens, sê vir Jerusalem wat se afskuwelike dinge hy gedoen het. Jy moet sê, so sê die Here my God vir Jerusalem. Kanaan is die land van jou herkoms en jou geboorte. Jou pa was 'n Amoriet, jou ma 'n Hittiet. Toe jy gebore is, is jou naaldstring nie afgesny nie. Jy is nie gebad nie, nie met sout ingevryf nie en nie in doeke toegedraai nie. Niemand was oor jou besorg of het soveel vir jou oorgehaat dat hy een van die dinge vir jou gedoen het nie. Jy is met afskie behandel en in die veld weggegooi die dag toe jy gebore is. Ja, toe het ek verbygekom en jou in jou bloed sien spartel. Ek het vir jou daar waar jy in jou bloed gelê het gesê, leef. Ja, ek vir jou daar waar jy in jou bloed gelê het gesê, leef, groei. Ek het jou soos 'n vetplant laat groei, een veldplant laat groei, en jy het gegroei en groot geword. Jy het 'n prachtige meisie geword, jou borst het styf geword en jou hare lank, maar jy was kaal, jy het nie klere gehad nie. Toe ek by jou verbykom en sien dat jy volwasse begin word het, ek jou onder my sorg geneem en vir jou klere aangetrek. Ek het my met 'n eed aan jou verbind en met jou 'n verbond aangegaan, sê die Here my God, jy het myne geword. Ek het jou gebad, die bloed van jou afgewas en jou met olie ingesmeer. Ek het vir jou 'n veelkleurige rok aangetrek en skoene van gebreide vel. Ek het vir jou klere laat dra van linne en ander kosbare stof. Ek het jou getooi met juwele, vir jou armbande en halssnoere aangesit, 'n ring aan jou neus, hangertjies aan jou ore en 'n pragtige krans op jou kop. Jy kon jou tooi in goud en silwer, jou klee in linne, kosbare stof, veelkleurige materiaal, jou kos was fyn meel, heuning en olie. Jy het baie mooi geword, geskik om 'n koningin te wees. Jy het onder die nasies beroemd geword om jou skoonheid. Dit was 'n volmaakte skoonheid, die gevolg van die prag waarmee ek jou uitgerus het, sê die Here my God. Ons lees tot sover. Daarna lees ons nou Lukas hoofstuk 2 en ons lees daarvan vers 1 af. In daardie tyd het keizer Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Sirenius goewerneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan, hy het van die dorp Nazareth in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van David, omdat hy tot die huis en die geslag van David behoort het. Maria, sy verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Ons lees tot sover. Ons wil hierdie twee gedeeltes met u in die prediking behandel vanoggend en ons teksvers vind ons by vers 7 die volgende woorde: sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai. Broeders en susters, ons sing nou weer saam met die oog op die prediking van die Here se woord. Ons sing Psalm 104. Daarvan sing ons vers 1 en vers 2. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, Kersfees herinner die gelowige daaraan dat ons as mense die voorreg het om die God van hemel en aarde baie besondere manier kan ken. Is nie ver van ons af nie. Hy is ook nie net in boeke of in psalms naby ons nie. Nee. Meer nog, die God van hemel en aarde kan deur ons geken word deur sy eie seun. En hy het persoonlik na ons toe gekom as 'n mens, net soos ons, in ons eie omstandighede. Met ander woorde, hy is nie die ver God nie. Hy is Immanuel, hy is God hier by ons. In Kersfees self is daar natuurlik baie hoeke van waaruit ons hierdie besondere wyse van God se spesiale openbaring kan beskou. Daar is uit elke hoek soveel dinge wat ons kan leer en so baie dinge waaroor ons so uiters dankbaar kan wees. Want Kersfees is immers 'n goeie tyding. Dit is 'n blye boodskap. Dit is 'n breë boodskap wat eintlik 'n baie wye veld van die evangelie dek. Alles in Kersfees. Ons wil vanoggend in die prediking maar net by een invalshoek met u stil staan. Ons aandag daar bepaal. Die woorde wat ons in vers 7 van Lukas 2 gelees het, ons teksvers. Die vreemde woorde. Daar staan dat Maria het haar kind in doeke toegedraai. Met die eerste oogopslag wonder die Bybelleser amper hoekom Lukas dit enigszins rapporteer en het dit enige uitsonderlike of spesiale betekenis. Maar broeders en susters, dis opvallend, toe Jesus gebore is, was dit die heel eerste ding wat hier op aarde met hom gebeur het. Hy is toegedraai. En hierdie openbaring dra baie, baie diepte en betekenis met dit saam. Jesus word in doeke toegedraai, want dit is die eerste manier hoe God vir ons wys en aan ons toon dat hy gekom het om uiteindelik ons sondes voor God te bedek. Soos wat Maria hom bedek het, so sal hy alle gelowiges eendag voor God bedek. U sien, Kersfees, heel van die begin af, vertel reeds 'n blye boodskap, iets waar oor die leser regtig opgewonde en dankbaar moet wees. Dit is die ingesteldheid, 'n goeie tyding vir die hele volk. Alles wat gebeur, elke dingetjie wat 'n mens onder mekaar kan skryf, sê vir die leser, hierdie is die saligmaker wat gebore is. Maar vir die saligmaker self beteken dit dat hy ingegaan het in sy tyd van lyding. En daarom is dit die eerste ding wat ons van sy kant af ook moet raak sien. Hierdie eerste gebeurtenis in sy aardse lewe was reeds die eerste vernedering, lyding vir die Seun van God. van die begin van sy lewe af, tot natuurlik veral aan die einde van hierdie aardse lewe, sou dit inderdaad so wees. Sy koms in die vlees is 'n koms van lyding en van verachting, van bespotting, van vernedering. Hy moet die straf op ons sondes kom dra, dis die rede vir dit. Self ken hy natuurlik nie die sonde nie, maar die gevolge van die sonde omring hierdie pasgebore kindjie. Hy is in dit ingebore. Hy kom nie in die vlees van die mensdom voor die sondeval nie. Nee, hy kom in die vlees na die sondeval. En hy kom daardie toestand, kom hy dra, daardie straf. Dit alles gaan op die einde op sy dood uitloop, want dit is die uiteinde van die sonde, noodwendig. Hy wat die lewe self is, hy moet die doodsvallei binnekom. En in hierdie lig moet ons dan ook ons teksvers van nader begin beskou, dat hy in doeke toegedraai is. Hoe moet dit dan verstaan word? Wat beteken hierdie doeke dan? Nou, kom ons sê dadelik, dit beteken nie dat Josef en Maria maar arm was en daarom niks beter kon bekostig as doeke nie. Josef was immers 'n ambagsman wat 'n goeie werk gehad het en voorsorg getref het vir die kind se koms. Maar, broeder en suster, soos wat u gehoor het, Esegiël 16 verduidelik baie mooi die manier hoe 'n pasgebore kindjie versorg moes word, die voorskrif. En dit is presies hoe Maria dit hier doen, volgens daai voorskrif. In die oorspronklike teks dra dan ook vir ons die betekenis baie mooi oor dat sy hom netjies en veilig ingenestel het, sorgsaam en liefdevol, voordat hy neergelê is. Hier staan dus in gewone Afrikaans eintlik maar net dat Jesus klere aangekry het, om dit nou so eenvoudig te vertaal. Want dit is presies wat dit beteken. Nou moet ons mooi raak sien dat hierdie ding dat hy toegedraai, dat hy klere aangekry het, is op sigself al 'n gevolg van die sonde. Nie waar nie. Voor die sondeval het die mens geen klere gedra nie. Adam en Eva het geen sonde en ook geen skaamte geken nie. Hulle was volgens God se beeld gemaak. Klere kom natuurlik eers na die sondeval. Bedekking. Na hulle sonde, sê die mens, ek het gevrees, want ek is naak. Daarom het ek my vir u verberg. Vyeblare is heel eerste as skorte gebruik. Hulle het 'n bedekking voor God se aangesig gesoek. Die kleed was dus 'n beskuldiging in dit self. Jesus, moet u mooi verstaan en raak sien, het geen kleed nodig gehad nie. Hy hoef hom nie voor God te verberg nie. Maar hy kom in die gelykheid van die sondige vlees. Daarom is hy in doeke toegedraai. En klere herinner heel eerste aan sonde. Toch is klere ook presies terselfde tyd 'n teken van genade. Want in Genesis lees ons, God het nie in toorn afgeruk nie. Nee, Hy het nie hulle skaamte gevoel, hulle laat verteer nie. In sy lankmoedigheid gee hy vir hulle selfs nog beter klere, rokke van vel. Die klere wys ons dus aan die een kant op sonde, maar aan die ander kant terselfde tyd op genade. En baie mense word nie meer vandag deur hulle klere aan hierdie twee dinge herinner nie. By die kruis het die ongelowiges selfs oor Jesus se kleed die lot gewerp. Sien u, as dit oor klere gaan, dink hulle heeltemal aan ander dinge. Aan rykdom, aan besittings. Want dit is hulle omgewing en dit is wie hulle is. En vandag is daar ook baie mense wat ander oorwegings het met klere drag. Miskien is dit allerlei vertoon of dalk uitlokking of watter gedagte ook al in die mens se kop inkom. Maar herinnering aan sonde en genade verdwyn baie vinnig op die agtergrond. By Christus was dit anders. Sy klere het 'n betekenis, het 'n boodskap gehad. Ook aan die kruis, weet u, aan die kruis het sy naaktheid iets verkondig. Daar het God sy klere laat afruk. Daar het hy die prys betaal, sodat ons in sy bloed voor God bedek kon wees. So moes hy ons bedekking word, waarvan ons vanoggend in die doop getuies was, hoe dat die wonder gebeur van die Here wat beloof dat hy 'n kind voor God in sy bloed bedek. En o broeder en suster, ons het elkeen daardie bedekking so nodig. Adam het hierdie nood al gevoel. Sy klere moes sy skuld besef versag en dit kon nie. Geen bedekking kan dit doen nie. Slegs Christus kan ons voor God bedek. Klere was wel 'n teken van God se lankmoedigheid, maar dit was maar net tydelik. Die groot bedekking sou moes kom. Eendag, broeders en susters, moet ons baie mooi verstaan, sal niks die mens voor God kan bedek nie. Nie van buite nie, en ook nie dit wat in die hart is nie. Hoor u hoe die Bybel vir ons vertel, die roepstemme van die vreesbevange mense, wat skreeu, berge val op ons, heuwels bedek ons, kry ons dieselfde woord weer. Maar daar's geen bedekking nie. Daar's geen plek om na te vlug nie. Dit alles help niks. Want mense wat nie die doeke in die krib gesien het nie, is verlore. Hulle wat nie beleef het hoe dat die saligmaker bedek is, soos wat die sondige mens bedek was nie. Maar, broeder en suster, vir die mens wat in erns Kersfees in die lig van die versoening deur Jesus Christus sien en bely, vir daardie mens is daar natuurlik ook bedekking van sondes. Hy het die sondekleed gedra in my plek. reeds in die krib in Bethlehem was hy my borg. En dit alleen is ons bedekking voor God. As ons daarmee bedek is, hoef ons nie soos Adam in die paradys te vrees as God kom nie. Nee, die boetvaardige sondaar weet dat hy hier die bedekking nodig het. En daarom soek hier die sondaar naastigtelik na hier die bedekking. Nie in allerhande selfgemaakte bruiloftskleere van goeie werke of van godsdienstige vertoon of skyn nie, maar deur dit te soek in die borg, in die geregtigheid in Christus, dan kan ons weer voor God verskyn. Maar is dit nie prachtig as ons weer voor God verskyn, dan verskyn ons so mooi aangetrek as 'n bruid, as die bruid van Christus met wit klere aan, gereinig in sy bloed, bekleed sy Openbaring met sy heerlikheid. 'N skare van gelowiges bekleed met rein wit klere. Dit is ons kleed. Dit is ons bedekking. Broeder en suster, soek u hierdie bedekking. In hierdie kerstyd het u dit al gevind? Van Adam en Eva af is daar skaamte vir God. Vir baie het hierdie beskaamdheid al 'n arrogante onbeskaamdheid geword. Want die vrees het by baie al verharding geword. Maar laat ons onsself ken as hulle wat skuldig voor God staan. En hoor dan die prediking van die doeke van Jesus in die krib. U het dekking nodig. Dis wat dit sê. U eie klere getuig dit elke dag vir u. Ons klere is ten slotte maar vir ons die bewys van ons sondes. Ja, ons wille wegkruip bestaan voer, sonder God, weg van sy geregtigheid af. Ons wil wegkruip, ons wil toemaak, en ons moet dit bely, ons moet dit insien. Ons moet dit verstaan. Ons moet eerlik daaroor wees. Teenoor onsself en teenoor God. Laat ons onsself dan beklee met Christus. As jy voor God verskyn, bedek van jou sondes, met Christus se bloed gereinig, hoe sal ons dan staan? Dan sê die Bybel sal ons staan soos priesters. Priesters waarvan die welriekende salf van die hoof af in die kleed afdrup, gewas, blink en vlekloos skoon. Broeder en suster, laat dit altyd tog ons verlange bly om rein voor God te staan. Laat die krib in Bethlehem ons daaraan herinner. Ons was dood in ons sonde en hy het weer vir ons lewe gebring. Meer nog, Hy het ons met 'n feeskleed kom oordek. Gemeente, Kersfees sê baie van God se liefde vir ons. Dit sê ook baie van Christus se lyding vir ons. Laat ons dan nooit ons aangesig vir hom bedek nie, maar laat ons in dankbaarheid juig, juig vir die bedekking wat hy vir ons gebring het. Amen. Kom ons dank saam. Heere onse God, ons loof en ons dank u dat ons in hierdie feesgety kan ingaan met dankbaarheid teenoor u, omdat u in u woord vir ons die ware betekenis daarvan verduidelik. Ons bid u dat u ons aan die einde van hierdie jaar dan ryklik sal seën, ons dankbaar sal maak vir dit wat u vir ons gee en vir u bewaring. En laat ons ons vreugde vind in die diepte van u liefde vir ons. En laat ons fees vier soos kinders wat weet waaroor ons bly is. Seën ons Here ook op hierdie rusdag met u teenwoordigheid in ons lewens. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Broeders en susters, ons antwoord op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 68. Ons sing daarvan vers 13 en vers 15 ten slotte. Verhef nou je hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.